Tuhan Yesus, tolong tuntun kami setiap waktu, supaya selama masa-masa kami di dunia ini, kami terus menemukan Tuhan sebagai hasrat terbesar di hidup kami. Tolong terus bentuk hati kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan ini, yang sangat mudah kami menemukan ada begitu banyak hal yang menjadi hasrat kami, kami tetap melihat Engkau adalah hasrat yang paling kami rindukan, kami inginkan, dan kami nantikan, karena Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Tuhan, malam hari ini bawa kami kembali dekat kepada-Mu lewat firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Berkati setiap kami, kami buka hati kami untuk mendengar Tuhan bicara kepada kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini supaya bisa menjelaskan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Ini doa dan permohonan kami, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita masih bisa hidup dan kita juga masih boleh terus dalam kehidupan kita mengalami pertumbuhan dibentuk oleh Tuhan supaya semakin hari semakin mengasihi Dia. Hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yaitu bersih lahir batin di hadapan Tuhan. Seperti kita tahu, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Imlek ya, Sincia. Dan biasanya ada kebiasaan untuk membersihkan rumah, bersih-bersih rumah menjelang Imlek. Kita mau bukan cuma rumah kita yang bersih, tapi hati kita juga dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, saya ajak kita untuk baca satu ayat saja. Dari 1 Yohanes 1, ayatnya yang ke-9. Ayat yang sudah sangat familiar, mungkin kita hafal juga, karena sering sekali dibacakan di dalam waktu ibadah. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika sudah mendapatkan, mari kita baca satu ayat ini bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 3, 2, 1. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, saya pernah menyaksikan atau menonton sebuah film tentang ada satu pasangan muda, mereka tinggal hanya berdua di sebuah rumah. Rumahnya sangat berantakan, barangan berceceran di mana-mana, dan inilah kondisi rumah mereka, keadaan rumah mereka setiap hari. Hingga tiba-tiba, simsalabim, rumahnya jadi bersih dan rapi. Jelas bukan karena magic, bukan juga karena sihir, tapi karena tiba-tiba mereka mendapatkan info bahwa mama dari sang suami akan datang main ke rumah. Sehingga langsung mereka panik dan mereka langsung bergegas merapikan semua barang-barang yang berantakan dan menyulap rumah jadi rapi. Bapak Saudara, saya tahu adegan ini bukan hanya adegan yang terjadi di satu film, tapi juga sering terjadi, kita alami bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi malam ini saya bukan mau menyoroti soal kebersihan atau kerapihan rumah. Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran yang lebih mendalam dari peristiwa ini. Kita cenderung lebih suka untuk menutupi, menyangkali keberantakan, kekacauan, kegelapan hidup kita daripada mengakuinya. Kita senang sekali, kita terus berusaha untuk menata hidup kita jadi rapih, jadi indah, jadi enak dilihat. Tapi jujur kita malas untuk berhadapan dengan kekotoran, kehancuran, keberantakan, kekacauan yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bapak Saudara, sejak mulanya Allah di dalam Alkitab berkata bahwa masalah utama manusia adalah masalah dosa. The problem of sin. Segala kehancuran, kekacauan yang terjadi, dialami oleh seluruh ciptaan, baik kita maupun alam semesta ini, itu adalah akibat dari dosa. Masalah yang sebenarnya bukan masalah tidak rapi, kacau, penampakan atau penampilan di luar, tapi masalah dosa. Manusia memberontak terhadap Allah, manusia melenceng dari standar atau tujuannya Allah, dan seluruh ciptaan termasuk manusia, alam semesta jadinya hidup terpisah dari Allah dan berada di dalam penghukuman Allah. Masalah dosa inilah yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita hadepin, untuk kita lihat, kita beresin. Masalah dosa inilah yang Tuhan mau untuk kita urusin dan akuin di hadapan Tuhan. Namun seringkali berjalannya waktu, kebenaran dosa ini, the problem of sin ini adalah kebenaran yang kita anggap sudah tidak relevan lagi. Hari ini dosa dirasa sudah tidak relevan. Tidak lagi relate sama kita. Di zaman ini topik mengenai dosa, kejatuhan, memberontak terhadap Allah dianggap terlalu sensitif, dianggap terlalu menyerang. Sehingga tidak perlu dibahas. Itu sebabnya ketimbang kita mengakui dosa, ketimbang kita membahas mengenai dosa, membereskan dosa kita di hadapan Tuhan, kita lebih sering berpikir bahwa masalah yang kita alami adalah masalah yang disebabkan oleh kesalahan mengambil pilihan, kesalahan mengambil langkah. Kita kurang pertimbangan, kita kurang berpikir lebih matang sehingga hidup kita kacau. Kita kurang bijak, kita merasa kita kurang peka, kurang bijak, kurang mengenal diri. Sehingga perlahan-lahan hidup kita jadi hancur. Semua bukan masalah dosa, semua cuma masalah salah ngambil pilihan. Inilah yang budaya modern ingin kasih tunjuk kepada kita. Itu sebabnya seringkali kita terus diajak untuk coba lagi deh lebih baik dan lebih baik lagi nanti. Mungkin kalau kamu coba lebih baik, hidupmu akan jadi lebih baik. Mungkin kalau kamu healing sebentar, keluar dari stres atau kepenatan kamu, masalah kamu akan beres. Semua akan jadi seperti semula, jadi baik lagi. Bahkan bukan sebuah hal yang mengagetkan jika hari ini, di zaman ini, orang itu tidak mengakui dosa atau menyepelekan dampak dari dosa. Sebab ketika Rasul Yohanes menulis suratnya, 1-3 Yohanes, ini juga yang menulis Injil Rasul Yohanes ini. Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang yang saat itu sedang dipengaruhi oleh sebuah ajaran sesat, yaitu Gnostik. Ajaran ini berusaha yang waktu itu setelah menyebar dan semakin pesat di abad kedua, terus mengajarkan adanya dualisme. Yang fisik atau yang berbentuk materi, sesuatu yang materi yang fisik itu sepenuhnya jahat dan yang roh itu sepenuhnya baik. Sehingga paham Gnostik ini berusaha meyakinkan bahwa masalahnya itu bukan masalah dosa. Masalahnya itu adalah masalah kurangnya spiritual knowledge atau pengetahuan rohani seseorang. Itu sebabnya mereka menyangkali inkarnasi Tuhan Yesus. Kalau kita baca secara lengkap kitab 1 Yohanes, kita akan mendapati mereka, ajaran sesat ini yang mempengaruhi gereja orang-orang Kristen pada masa itu, mereka memberitahu bahwa tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Allah yang adalah roh kudus berdiam di dalam tubuh yang adalah jahat materi. Sehingga mereka menyangkal adanya penebus Yesus sebagai juru selamat yang lahir dalam bentuk manusia. Itu sebabnya paham atau ajaran sesat ini juga berkata bahwa keselamatan itu diperolehnya itu ketika seseorang bisa escape atau bisa meninggalkan tubuhnya dan memperoleh pengetahuan rohani yang dibutuhkan itu. Sehingga seseorang berpindah dari tubuhnya yang sekarang kepada alam spiritual. Bapak saudara, di dalam konteks menghadapi pengajaran sesat inilah Yohanes menulis suratnya. Seringkali kita sangat sering membaca 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, tapi sebenarnya ayat ini dituliskan dalam konteks seperti ini. Menghadapi pengajaran sesat, ia memberitahu bahwa keselamatan itu bukan di dalam Yesus, tapi di dalam pengetahuan rohani atau spiritual knowledge itu. Rasul Yohanes berusaha untuk menulis suratnya untuk melawan ajaran sesat ini dan membangun iman orang-orang Kristen saat itu supaya punya pemahaman yang benar tentang dosa, tentang Allah, dan tentang keselamatan. Maka malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dua hal berkaitan dengan pengakuan dosa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menegaskan bahwa pengakuan dosa itu adalah problem, adalah sebuah realita yang harus dilakukan karena masalah dosa adalah masalah atau problem yang nyata. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Bapak saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya 1 Yohanes 1 ayat 9 ini kan kita biasanya cuma baca satu ayat aja. Tapi kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat pasal 2 ayat yang pertama, ada 6 statement atau 6 pernyataan jika. Yang saya beri warna merah adalah pernyataan-pernyataan yang arahnya bersifat negatif. Ada orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik tadi dipengaruhi dengan ajaran sesat ini. Sehingga mereka berpikir bahwa, ya saya percaya kepada Tuhan, saya punya persekutuan dengan Tuhan, ayat 6. Tapi saya tetap hidup di dalam dosa. Tetap hidup di dalam kegelapan. Atau bisa jadi bahkan berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya hidup bersekutu dengan Tuhan, tapi saya tidak berdosa. Ayat 8. Dan ayat 10, saya bahkan tidak pernah berbuat dosa. Jadi begitu ngeri pemahaman ini yang membuat mereka merasa tidak perlu mengakui dosa. Karena saya bukan orang berdosa dan saya tidak pernah berbuat dosa. Rasul Yohanes mau menyangkali ajaran ini dan memberitahu kepada kita, kita adalah orang berdosa. Sehingga kita perlu mengaku dosa. Pengakuan dosa adalah sebuah bentuk persetujuan kita kepada standar kekudusan dan kesempurnaan Allah. Pengakuan dosa adalah bentuk persetujuan kita akan standar Allah yang kudus, yang sempurna. Bapak saudara, kata mengaku di sini atau confess, di sini berarti berbicara hal yang sama, to say the same thing. Jadi pada waktu kita mengaku dosa, pada waktu seseorang mengaku dosa, dia bukan hanya sedang membeberkan apa yang dia rasa sedang dia lakukan atau apa yang sedang dia rasa sepertinya sedang mengganjal di hidupnya. Tapi pada waktu seseorang mengaku dosa, dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia berkata, Tuhan, saya setuju apa yang kau katakan tentang dosa dan itu juga yang saya katakan tentang diri saya yang berdosa. Allah berkata bahwa dosa membawa kepada maut, kepada kematian. Allah berkata bahwa berbohong, berzina, bahkan hanya melirik perempuan atau melirik seseorang dengan nafsu saja itu sudah dosa. Seseorang yang mengaku dosa, maka dia setuju apa yang Allah katakan, standar Allah mengenai kekudusan dan mengenai dosa ini juga adalah yang dia katakan terhadap dirinya. Itu sebabnya tidak lagi seseorang ketika dia mengaku dosa, dia berusaha membenarkan dirinya, berusaha membela diri, dan terus-menerus menolak keberadaan dosa. Bapak saudara, bulan lalu kita mendengar sebuah kasus dari seorang penulis Kristen gitu ya, Filipiansi yang sangat viral. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat lagi gitu ya sama kasusnya beliau. Dan saya melihat ada satu step yang setidaknya Filipiansi lakukan. Adalah dia mengakui kesalahan, kegagalannya di hadapan Tuhan dan di hadapan publik. Pada waktu seseorang mengakui kesalahan dan kegagalannya, maka dia sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya setuju apa yang Tuhan katakan tentang dosa. Dan saya setuju itu, makanya saya datang mengakui itu. To say the same thing, seperti yang Tuhan katakan. Pengakuan dosa adalah bentuk persetujuan kita kepada Allah. Berhenti mendinai, berhenti lari dari dosa, berhenti lari dari standar Allah, dan datang setuju kepada Allah. Dan pengakuan dosa bukan sebuah excuse, bukan sebuah pintu atau pembuka celah untuk kita terus-menerus berbuat dosa. Ketika kita membaca Alkitab, jelas Rasul Paulus juga menyebutkan ini. Tidak mungkin seseorang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya, mengakui dosanya, kemudian berpikir, kan nanti tinggal ngaku dosa lagi, nanti tinggal datang dan Tuhan kan Maha Pengampun dan akan menyucikan dosa. Tinggal minta ampun lagi. Rasul Yohanes di dalam suratnya berkata, ada bedanya antara orang yang hidup di dalam dosa dengan orang yang jatuh di dalam dosa. Orang Kristen masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi orang Kristen tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Ketika saya berkata saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus, dosa jadi sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan, kita tidak inginkan, kita tidak terus mau menerus terlibat di dalamnya. Meskipun kita masih bisa tersandung, tergelincir di dalam dosa. Dan seandainya kita jatuh di dalam dosa, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada anugerah pengampunan dosa yang tersedia hanya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang kita terima pada waktu pengakuan dosa. Dalam pasal yang kedua ayat 1, Rasul Yohanes berkata gini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi jelas ketika Rasul Yohanes menulis ini berkaitan semua hal tentang dosa, bukan berarti membuat sebuah excuse atau sebuah celah untuk kalau gitu karena pengampunan tersedia, silakan kita berbuat dosa supaya kita jadi lebih menghargai pengampunan Allah. Orang yang percaya sungguh-sungguh mengakui dosa, dia setuju akan standar Allah, maka dia juga akan meninggalkan dosa, tidak akan hidup sengaja di dalam dosa. Inilah hal pertama yang Yohanes ingin tuh kita pahami. Mengaku dosa setuju dengan standar Allah. Tapi pengakuan dosa bukan hanya bentuk kita setuju dengan Allah. Pengakuan dosa juga adalah sebuah sarana untuk kita menerima anugerah melalui Kristus Yesus. Yaitu anugerah pengampunan dan anugerah penyucian dari dosa dan segala kejahatan. Bapak saudara, saya highlight di sini. Bukan pengakuan dosa yang membuat kita diampuni. Bukan pengakuan dosa yang membuat kita disucikan. Bukan pengakuan dosa yang membuat dosa-dosa kita dihapuskan. Tapi yang membuat kita diampuni dan kita disucikan adalah pribadi Allah yang setia dan adil itu. Meskipun ada banyak terjemahan yang rancu, saya rasa TB2 menerjemahkannya dengan cukup baik. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan, kejahatan. Maka pengampunan dan penyucian itu bisa kita terima bukan karena kita cukup baik dalam mengakui dosa. Bukan karena kita menyiksa diri kita sedemikian rupa di dalam pengakuan dosa kita. Tapi kita diampuni dan kita disucikan karena Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dalam bagian ini Yohanes menyebutkan dua sifat Allah. Allah yang memiliki kasih setia dan Allah yang juga adil. Bagaimana kasih dan kesetiaan Allah ini dapat diterima oleh kita? Allah yang adil, dia tidak dapat mentoleransi dosa sekecil apapun. Bahkan dosa yang ada di hati kita. Motivasi-motivasi kita yang jahat dan sering kali menjahati orang lain. Sekecil apapun dosa itu, Allah yang adil tidak dapat berkompromi dengan dosa. Maka kita semuanya berada di dalam penghukuman Allah. Tapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih setia. Sehingga setiap waktu kita datang kepada dia, maka dia berjanji dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Kasih dan kesetiaan Allah ini bisa terwujud, digenapi lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika kita melihat salib, di salib itulah kasih dan keadilan Allah digenapi secara sempurna. Di atas salib, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang sempurna, yang kudus, yang tidak bercacat, yang adil. Dia menanggung seluruh hukuman dosa kita. Yesus yang memenuhi standar kekudusan Allah karena dia yang adalah Allah, dia menanggung keadilan karena segala dosa kita. Tapi di atas saliblah kita juga melihat kasih setia Allah yang mau berkorban menggantikan kita yang seharusnya dihukum mati karena segala pelanggaran dan dosa kita. Maka melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus membereskan masalah dosa kita. Tuhan Yesus membereskan masalah dosa kita yang sekecil apapun bahkan yang ada di hati kita dengan melunaskan hutang-hutang dosa kita kepada Bapa. Dan karena Tuhan Yesus melunaskan seluruh hutang dosa kita, maka hari ini kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa punya motivasi-motivasi yang keliru. Tapi setiap kali kita datang kepada Allah, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini memberikan sebuah jaminan. Anugerah itu tersedia. Seberat apapun, sekeji apapun dosamu, jaminan, anugerah, pengampunan dosa itu tersedia buat engkau dan saya. Bapak saudara, ada dua kata yang disebutkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni artinya melepaskan, meninggalkan sesuatu di belakang. Atau tidak diingat-ingat lagi, melupakan atau tidak diingat-ingat lagi. Pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan jatuh ke dalam dosa, kita percaya dan kita jatuh ke dalam dosa, tapi datang mengakuinya di hadapan Yesus Kristus, penebus kita, maka Allah meninggalkan dosa-dosa kita, melupakan, melepaskan dosa-dosa kita. Karena Kristus sudah menanggungnya secara sempurna, total, penuh di atas kayu salib. Ibaratnya kalau kita pergi ke sebuah restoran, misalnya kita pergi makan bersama rekan kita. Lalu yang sering terjadi biasa adalah rebutan bayar gitu ya. Misalnya kita pergi sama rekan kita rebutan bayar. Kadang-kadang gak tahu nih udah dibayar atau belum meja kita. Makanan di, maksudnya yang kita makan di meja kita. Kalau ternyata teman kita sudah bayar, maka ketika kita mau bayar lagi kepada kasir atau kepada pihak restoran jelas tidak akan menerimanya karena sudah lunas dibayar. Begitu juga dengan kita. Kita berdosa, kita bersalah kepada Allah, tapi Kristus telah melunasi seluruh hutang dosa kita lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga hari ini, seberat dan sekotor apapun kita, Tuhan gak minta kita untuk menutupi dosa kita. Dia minta kita untuk datang dan menerima pengampunannya. Karena dia mengampuni segala kesalahan kita. Dan dia bukan hanya mengampuni, Yesus juga melakukan karya penyucian. Penyucian ini artinya menghapuskan efek sisa atau noda dari dosa. Tuhan bukan hanya mengampuni dan membuang seluruh dosa-dosa kita, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Tapi Tuhan juga senantiasa bekerja untuk menyucikan kita, membersihkan kita, memproses kita dalam anugerahnya supaya semakin waktu, tahun demi tahun, hari demi hari, kita boleh punya hidup yang semakin tidak dinodai oleh segala macam dosa. Dalam hal ini, ketika saya merenungkan ini, maka pengakuan dosa adalah sebuah momen membangkitkan kepekaan kita kepada dosa. Ketika kita mengaku dosa kita jadi semakin aware akan kerentanan kita. Kita jadi semakin peka akan titik-titik lemah kita yang kita akan tinggalkan supaya kita terus-menerus disucikan dari dosa. Bapak saudara, Tuhan tidak mau kita hanya terlihat baik di luar seperti rumah yang tadi terlihat indah dan rapi, tapi dalamnya begitu kotor. Tuhan tidak mau kita hanya terlihat rajin melayani, terlihat saleh di luar, tapi Tuhan mau membentuk dan menyucikan hidup dan hati kita terus menerus. Tuhan mau kita terus menerus berperang melawan dosa dengan bersandar kepada anugerahnya. Maka pengakuan dosa adalah sebuah proses pembentukan, sebuah perjalanan pembentukan yang indah bersama Tuhan Yesus yang memberi jaminan, pengampunan, dan penyucian buat dosa kita. Pengakuan dosa adalah bentuk kepercayaan kita kepada apa yang Kristus bisa dan telah lakukan bagi kita. Dan bukan apa yang saya bisa dan mampu lakukan bagi Allah. Saudara, suatu saat waktu saya masih di seminari, di saat ada satu masa saya kena COVID. Saya kena COVID sehingga kami diisolasi ke salah satu kamar. Saya diisolasi bersama dengan satu teman saya. Ketika hampir dua minggu saya ada di tempat atau ada di kamar itu, sebelum saya mau pergi, udah negatif waktu itu, sebelum saya mau pergi, saya dalam masa-masa saya di karantina itu, saya melakukan sebuah kesalahan. Yaitu saya merusakkan salah satu barang milik kampus yang ada di tempat atau yang ada di tempat kami di isolasi itu. Sebelum saya meninggalkan tempat atau kamar itu, saya begitu bergumul, begitu berat. Ngaku atau enggak ya? Aduh, ini barang kampus lagi. Enggak bisa ditutupin karena udah pasti kelihatan ini rusak. Kalau saya ngaku, bakal bagaimana ya katanya orang-orang khususnya staff-staff gitu yang mengurusi barang-barang yang ada di tempat isolasi itu. Saya bergumul sampai akhirnya di hari saya akan pindahan kembali ke asrama dan meninggalkan tempat itu, saya chat salah satu cici atau salah satu staff yang mengurusi tempat penginapan itu. Saya bilang, "Ci, thank you ya, gini-gini selama dua minggu boleh tinggal di sini." Dan saya mau jujur, saya bilang, ada barang ini rusak gini-gini. Saya harus ganti berapa barang ini? Saya harus beli barang yang baru, mereknya apa? Dan saya ingat persis, cici ini bilang kepada saya, staff ini bilang kepada saya, Gak perlu, makasih ya udah jujur. Nanti biar saya yang ganti. Di titik itu saya merasa benar-benar segala beban saya sebagai mahasiswa itu tuh dilepaskan. Saya bersyukur karena saya jujur saat itu. Dan saya bersyukur kejujuran saya Tuhan lihat. Dan ada anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan pada waktu kita mau jujur mengakui kesalahan kita. Pengampunan dosa atau permintaan maaf saya diterima bukan karena saya yang bisa dan saya yang hebat. Tapi karena apa yang Cici ini bisa lakukan buat saya. Begitu juga dalam hal relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dengan jujur dosa kita, kita diampuni, kita disucikan. Bukan karena begitu hebat dan begitu kerennya kita. Bisa memelas hati Tuhan sehingga Tuhan mengampuni dan melunasi seluruh hutang dosa kita. Tapi karena Dia Allah yang setia dan adil, Dia mengambil seluruh hukuman kita di atas kayu salib. Dan Dia memberikan sebuah pemulihan, penyucian hidup terus menerus buat engkau dan saya. Beban dosa kita ditanggalkan. Segala hal yang merintangi hati kita dapat kita bawa dengan jujur kepada Yesus. Maka hari ini mari kita bertanya dengan jujur, Bapak Saudara. Adakah dosa yang masih belum kita akui? Kita takut untuk kita akui, kita terus sembunyikan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau berkata, datang, jangan takut, akui itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebab hanya setelah engkau mengaku dosa dengan jujur, maka pengampunan, anugerah yang kekal dan sempurna dari Yesus itu akan engkau terima dan alami. Inilah yang menjadi keyakinan pemazmur Daud. Sehingga Daud juga berkata dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku, ku kasih tahu, ku beritahukan kepada Tuhan. Kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan engkau Tuhan mengangkat beban dosaku. Bapak saudara, adakah dosa yang belum kita akui? Dan hari ini Tuhan undang kita untuk akui. Karena Dia rindu untuk melepaskan, mengangkat beban dosa kita. Namun pengakuan dosa banyak kali terjadi bukan hanya dalam konteks personal. Tetapi mengaku dosa juga di dalam konteks komunitas. Meskipun dosa utamanya adalah masalah relasi kita dengan Tuhan, pemberontakan kita terhadap hukum atau standarnya Tuhan, tapi dosa juga berdampak kepada relasi kita dengan sesama. Relasi kita yang merusak, melukai hati sesama kita. Maka pengakuan dosa lebih dari sekedar hanya personal doa kita pribadi dengan Tuhan, tapi pengakuan dosa juga adalah sebuah kesadaran di dalam diri yang membuat kita juga mengakuinya di dalam komunitas-komunitas dewasa. Tentunya komunitas iman yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yakobus, Yakobus menulis, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus mendorong orang Kristen untuk mengaku dosa kepada sesama. Bukan untuk hanya membeberkan kelemahan kegagalan, apalagi untuk menggosipi setelah tahu kelemahannya. Tapi mengaku dosa supaya bisa saling mendoakan dan kemudian kesembuhan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi. Restorasi itu terjadi di dalam komunitas. Bapak saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang ngobrol bersama dengan beberapa rekan, saya orang yang termasuk kalau ngobrol itu sering sekali mengeluarkan respon yang cukup spontan. Pada saat itu kami sedang mengobrolkan salah satu hal gitu ya, terkait dengan gereja juga. Dan langsung tiba-tiba saya nyeletuk satu statement atau satu respon yang sangat spontan dengan nada yang begitu tinggi. Sehingga terjadi saut-menyaut, saling menyerang saat itu. Dan saya pulang, habis itu langsung bercanda lagi, tapi setelah saya pulang, saya berpikir, kenapa ya saya langsung responnya sangat menyerang dan sangat tidak terima dengan nada tinggi itu. Saya berpikir, saya merenungkan itu seminggu, dua minggu, dalam hati, ih ogah banget datengin minta maaf duluan ke orang itu. Orang dia juga nyerang saya balik begitu kan ya. Tapi saya terus ketika saya lagi sendiri gitu, saya pikir kok bisa ya langsung responnya nada tinggi begitu, langsung spontan. Dan saya tahu itu membuat momen di saat itu jadi sangat tegang dan tidak enak. Ketika saya sedang merenung sendiri dan saya menyadari kata-kata atau respon saya itu ternyata bukan respon yang Tuhan mau. Kenapa harus langsung panas ketika orang ngomong kayak gitu? Kenapa harus langsung responsif seperti itu? Kenapa harus langsung kasar dan keras seperti itu responnya? Kalau tidak suka kan bisa ngomong baik-baik. Ketika saya menyadari ini, beberapa waktu kemudian saya cari waktu, saya ketemu sama orang ini. Orang dalam satu komunitas dengan saya. Saya nyamperin teman saya ini dan saya minta maaf. Jujur, waktu saya minta maaf, orang ini bahkan gak ingat kejadian itu. Jadi dia tanya, boleh ceritain ulang gak waktu itu gimana emang kejadiannya? Dia gak ingat kejadian itu, kronologinya seperti apa. Tapi saya ingat. Itu sebabnya saya datang dan saya minta maaf. Saya confess kesalahan saya, dosa saya, yang melukai dia dan melukai rekan-rekan di ruangan itu dengan nada saya yang merasa diri paling benar dan paling hebat. Paling tahu, sehingga harus perkataan saya yang didengar. Waktu saya mengaku kesalahan saya itu, saya ingat sekali respon teman saya ini adalah dia bilang, gue seneng, lu masih peka sama suara Tuhan. Gue seneng lu masih peka sama pembentukan Tuhan. Ketika saya dengar kalimat itu, saya sungguh merasakan indahnya dibentuk dalam sebuah komunitas. Kalau saya hidup sendiri terus, saya tidak akan merasakan gesekan sama orang, dibentuk, dimurnikan, dan terus disucikan seperti semakin seperti yang Tuhan mau. Bapak saudara, malam hari ini Tuhan mau bilang ke kita, Tuhan banyak kali mau membentuk kita, Tuhan banyak kali mau memurnikan kita lewat komunitas juga. Bahkan termasuk lewat momen-momen kita mengakui kesalahan, kegagalan, dan dosa kita kepada komunitas. Apakah malam hari ini mungkin kita bergumul di dalam komunitas kita di dalam keluarga, antara suami dan istri, sering merasa masing-masing dikuasai dengan ego, merasa diri yang paling baik dan diri yang paling benar. Dan ego yang tidak mau diselesaikan, diakui ini yang membuat relasi pernikahan justru semakin hancur. Bahkan antara orang tua dan anak masing-masing juga hanya mementingkan apa yang paling benar dan paling baik buat mereka. Antara rekan pelayanan di dalam satu tim, antara orang-orang di dalam gereja ini, sangat mungkin kita dikuasai oleh dosa. Dan malam hari ini Tuhan mau membentuk kita lewat setiap relasi komunitas yang kita miliki. Baik itu keluarga kita, pertemanan kita, rekan pelayanan kita di gereja ini. Mungkin Tuhan mau kita untuk mengakui kesombongan kita, keegoisan kita, perasaan paling hebat dan paling benar kepada sesama dalam komunitas. Mungkin Tuhan mau kita untuk mengakui dosa-dosa yang masih tersembunyi kepada rekan-rekan kita di dalam komunitas. Mungkin kita pernah merencanakan dengan niatan-niatan yang jahat kepada sesama kita. Semuanya hanya tersembunyi di hati kita. Tapi kita tahu bukan itu yang Tuhan mau. Maka malam hari ini, mari kita datang dan minta dengan jujur, Tuhan, bentuk saya juga lewat komunitas-komunitas yang saya miliki. Malam hari ini mari kita bertanya pertanyaan ini. Adakah dosa yang Tuhan mau saya akui dan saya berhenti untuk terus sangkali? Adakah dosa yang sebenarnya ada di hati kita, di hidup kita? Beberapa kali Tuhan mungkin sudah ingatkan, tapi masih terus kita menyangkalinya. Malam hari ini, apakah dosa yang Tuhan mau saya untuk akui dan berhenti sangkali? Mari datang, mohon kepekaan dan kesadaran daripada Tuhan. Supaya anugerah, jaminan, pengampunan, dan penyuciannya itu sungguh-sungguh kita terima pada waktu kita datang mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu 1-2 menit. Minta Tuhan beri kita kepekaan, kesadaran. Dosa apa yang sedang mengikat kita begitu rupa? Sehingga kita terus melukai Tuhan dan kita terus hidup jauh dari standar kekudusan Tuhan. Mari akui itu di hadapan Tuhan Yesus, penebus kita, jaminan anugerah dan keselamatan kita. Tuhan Yesus, pengantara kami kepada Bapa. Malam hari ini kami mohon, selidikilah hati kami. Ujilah dan kenalilah batin kami. Adakah jalan kami serong? Adakah kami hidup di dalam kegelapan dan dosa yang bahkan kami sendiri tidak mau sadari dan tidak mau akui? Tuhan, tolong kami. Anugerahkanlah kepada kami hati yang takut akan Tuhan, kepekaan akan dosa. Jika kami sudah mulai melenceng dan jauh daripada apa yang Tuhan mau, bawa kami untuk datang dengan jujur mengakui itu, agar sungguh hidup kami adalah hidup oleh anugerah. Kami menerima pengampunan dan hidup kami terus-menerus disucikan oleh darah-Mu yang kudus. Bahwa kami semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kami menjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Teruslah bicara, ingatkan firman-Mu kepada setiap kami waktu kami pulang nanti dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.